Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Surga, bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Kristus Kepala hadir di tengah kita, puji Tuhan. Maka dari itu dengan penuh hormat kita bisa mengatakan segala hormat puji diperuntukkan bagi Tuhan Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Surgawi. Haleluya, 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 haleluya. Dia dipermuliakan, dia diagungkan, dia ditinggikan karena dia ada bersama dengan kita sekalian dan selalu mau menolong kita. Dan pertolongannya itu dengan dia berkata, marilah kepadaku. Ku siapa? Ku siapa? Tuhan Yesus. Marilah kepadaku. Terserah mau datang apa tidak. Datang itu luas pengertiannya. Marilah kepadaku luas pengertiannya. Harus ibadah, harus berdoa, harus melayani. Ya, mari datang. Orang datang itu mesti dekat. Orang yang datang itu tambah dekat. Tambah tahun harus tambah dekat. Tambah hari tambah dekat. Selalu tambah dekat. Siapa yang tahun 2014 tambah jauh? Siapa yang tahun 2014 tambah jauh dari Tuhan Yesus mempelai pria? Berbalik, Tuhan masih menanti. Marilah kepadaku. Amin. Ya puji Tuhan, ini sederhana kelihatannya. Untuk apa? Karena dia mau menolong. Karena dia berkata, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan, aku akan memberi perhentian. Siapa yang memberi perhentian? Tuhan. Berarti dia menolong. Gampang saja kok ini. Sederhana. Ya, dia siap menolong. Dia sudah menolong dan dia akan menolong. Karena Tuhan Yesus itu tidak berubah. Dulu dia menolong. Sekarang dia menolong. Dan dia juga tidak akan berubah sampai yang akan datang. Akan datang pun dia menolong. Dia penolong. Yang lalu dia menolong, hari ini dia menolong. Yang akan datang tahun 2015 dan seterusnya, dia mau menolong kita. Asal kita mau mendengar suara yang berkata, marilah, marilah beribadah, marilah setia, marilah melayani. Dan marilah yang mundur rohaninya, yang merosot rohaninya, mari kembali dengan cinta kasih mempelai pria surga. Adakah di antara saudara yang kelihatannya sih masih masuk keluar gereja, tetapi sesungguhnya sudah jauh dari Tuhan, sudah jauh daripada kasih Tuhan, masih kemana-mana, masih ke gereja. Ingat saudara, ada kisah anak terhilang itu ada dua, satu anak sulung, satu anak bungsu. Yang bungsu memang terhilang jauh. Tetapi yang sulung ada di dalam rumah. Ada di dalam rumah. Tetapi sebenarnya dia itu terhilang di dalam rumah. Di dalam rumah rohaninya. Jarak antara dia dengan bapak jauh. Padahal ada di dalam rumah. Dia bisa mengatakan, Bapak, aku tidak pernah melawan Bapak, melanggar Bapak. Aku selalu ada di rumah. Tetapi Bapak tidak pernah menyembelihkan seekor domba buat aku. Apalagi yang lebih banyak, satu saja. Berarti dia ada jarak. walaupun tinggal di rumah, ada jejak. Pada waktu adiknya yang bungsu itu datang, semua bersuka cita. Dia sebagai putra sulung, adiknya datang, mestinya ikut bersuka cita. Tapi karena dia ada jarak antara dia dengan bapak, antara dia dengan adiknya. Tidak ada kasih Philadelphia. Tidak ada kasih persaudaraan. Maka dia berkata, adikku yang sudah memboroskan harta, diterima. Sedangkan aku yang ada di rumah tidak pernah dibuatkan pesta menyambut atau berpesta bersama dengan aku. Jangan sampai kelihatannya ada dalam ibadah, tetapi sesungguhnya rohaninya jarak dengan Tuhan terputus. Tapi puji Tuhan, hari ini sebelum kita memasuki tahun 2015, hari ini Tuhan mengingatkan kita dengan kata marilah. Marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan perhentian, atau kata lain, akan menolong. Yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan menolong. Amin. Dia siap menolong kita. Dia tidak membiarkan kita untuk tetap letih, lesu dan berbeban berat. Tidak. Tetapi dia datang menolong. Percaya ini, saudara. Percaya ini. Ya, siapa lagi yang bisa menolong? Saya tidak bisa menolong saudara. Saudara tidak bisa menolong. Saya tidak bisa mengharap pertolongan manusia. Tetapi saya mengharap pertolongan Kristus, kepala mempelai pria sorga. Setiap pribadi pasti perlu pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya setiap pribadi harus datang kepada Tuhan. Setia. Kalau satu minggu cuma 3 kali ibadah, itu sebenarnya masih kurang. Kalau gereja hujan awal itu sabenari. Setiap jam ibadah, Tuhan sudah ada di tengah kita. Kristus kepala sudah ada di tengah kita. Kristus kepala itu pasti ada di tengah kita. Dia menemani kita, tapi kita kok tidak hadir gitu loh. Kok kita mengabaikan, padahal dia sudah nunggu. Maka dari itu selalu saya mengatakan, Kristus itu ada di tengah-tengah kita. Setiap kali kita ibadah, dia ada di tengah kita. Dia menanti kita dengan mengatakan, marilah kepadaku yang berlelah dan menanggung berat. Puji Tuhan. Ya, saya mau kita renungkan sejenak betapa beratnya hidup bangsa Israel pada waktu di Mesir. Bangsa Israel pada waktu berada di Mesir, yang adalah memberikan gambaran Mesir dunia ini. Betapa berat hidup mereka pada waktu mereka berada di Mesir. Ya, Keluaran, kita baca saja pasal 1 ayat yang ke-9, mulai kita baca.
Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa.
Ya, ini kita perhatikan ayat yang ke-11 lagi sekali.
Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan
kerja paksa ya
atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa.
Ya.
Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yang yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di ladang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu.
Ya, cukup dulu. Puji Tuhan. Bangsa Israel pada waktu berada di Mesir, mereka berkembang begitu, ya, jumlahnya makin besar, kemudian Firaun ini takut kalau kekuatan bangsa Israel itu nanti bertambah, maka orang-orang Israel ini ditekan, pekerja rodi, dijadikan pekerja paksa untuk mendirikan kota Pitom dan Ramses. Dua kota ini adalah kota perbekalan. Dua kota perbekalan. Ini adalah yang dimaksud. Di mana dunia sekarang ini juga memaksa kita, menekan kita untuk sibuk dengan perbekalan. Apa ini perbekalan? Mengumpulkan ekonomi. Mengumpulkan, kalau secara umum kita sekarang kan waktunya mengumpulkan kekayaan. Ditekan untuk mengumpulkan kekayaan. Karena rodi itu, karena mau mengumpulkan perkota atau membangun kota perbekalan, maka dipekerjakan kerja paksa. Sekarang kan kerja paksa terus kan. Ibadah diabaikan. Betul Panda. Dijadikan pekerja rodi, tapi kalau ada libur dibuat salah satu rekreasi. Lain lagi istilahnya. Nggak, ibadahnya nomor satu gitu loh. Boleh ngelencer, boleh. Ya, mau keluar negeri sampai bulan sana, boleh. Ya, nggak larang. Tapi ibadah itu nomor satu. Apalagi ini event akhir tahun. Natalan, akhir tahun, masuk tahun baru. Jangan kita diperkerja rodi terus, kerja paksa terus. Ya. Istirahat kita justru kalau kita datang beribadah kepada Tuhan. Tempat yang paling tenang kalau kita mau datang kepada Tuhan. Karena dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Kalau kita umpamanya ngelencer pada waktu ibadah-ibadah ini kemana-mana, pulangnya letih lesu dan berbeban berat. Boleh, nanti kalau sudah selesai ibadah-ibadah ini, event-event penting ini, mau ke sana boleh. Karena proyeknya setan, iblis, itu supaya kita membangun kota perbekalan. Apa tidak boleh kerja? Lo boleh. Cari uang boleh? Boleh. Uang gak pernah cari kita, kita yang harus cari uang. Kita yang harus kerja, bekerja, tetapi jangan sampai jadi pekerja rodi, pekerja paksa, mengabaikan ibadah. Baik, dan ini adalah pengalaman dari bangsa Israel, mereka dipekerja paksa dengan 11 tadi mengatakan, sebab itu pengawas-pengawas rodi di tempat atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang dan seterusnya. Ayat 13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Kejam. Dan memaikan hidup dengan bekerja yang berat. Siang jadi malam, malam jadi siang. Ya, siang malam. Kerja terus 24 jam. Lihat ya, jadi ini pengalaman ya. Di mana mereka, bangsa Israel ditekan begitu rupa, itu belum cukup. Karena apa? Walaupun ditekan gitu, keturunan mereka bertambah terus. Akhirnya, Firaun memberikan perintah. Itu kalau pada Keluaran 1, kalau baca pada ayat 15 sampai terakhir, di sana Firaun memberi perintah kepada bidan, ya, yang namanya Sifra dan Pua. Kepada bidan diberi perintah, semua anak yang laki-laki, kalau lahir laki-laki, langsung dibunuh. Ini bidan, pada waktu giliran Musa akan lahir, dia tidak berani. Diserahkan kepada ibunya, kepada orang tuanya, anak ini. Dan mungkin ada anak lain juga. Tetapi pada waktu ditanya, kenapa kok tidak bunuh itu? Dia jawab, wanita-wanita Israel itu begitu kuat, begitu. Anaknya lahir, ya langsung anak itu hidup, kami tidak ada kesempatan untuk membunuh. Baru Musa yang muncul. Tetapi saudara, saya mau katakan, di tengah-tengah bangsa Israel, sementara mereka dipekerja paksa untuk membangun kota perbekalan, di situ mereka banyak menangis karena anak-anak laki-laki mereka begitu lahir harus dibunuh. Berarti di tengah bangsa Israel banyak tangis. Tangis karena beban berat. Tangis karena pikulan. Tangis karena anak-anaknya yang diharapkan mati. Ini adalah satu kehidupan letih, lesu, dan berbeban berat. Satu kehidupan yang mengalami letih, lesu, sudah kerja paksa, letih, lesu. Sekarang sampai kepada semua anak harus, laki-laki harus dibunuh. Pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, juga ada perintah dari Herodes, bahwa setiap anak laki-laki umur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Dan pada kelahiran Tuhan Yesus, terjadi tangis di sana sini. Karena anak-anak umur 2 tahun ke bawah harus dibantai. Pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, selain dikenal di tempat yang hina, juga pada saat itu ada perintah Herodes bahwa anak-anak umur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Anak laki harus dibunuh semua. Berapa banyak tangis. Natal itu banyak tangis. Natal pertama, Yesus pun yang mau dibantai, diungsikan ke Mesir. Tapi sekarang suasana Natal sudah berubah menjadi suasana pesta pura. Tidak ada kerohaniannya. Yang paling bagus apa? Ya ibadah dong. Natal yang benar itu beribadah dong. Natal yang benar itu datang kepada Tuhan dong. Haleluya. Beri waktu untuk ibadah. Dia yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. letih lesu karena beban pekerjaan rodi. Beban berat karena semua anak laki-laki harus dibunuh di tengah bangsa Israel. Bukankah situasi kondisi dunia sekarang ini mirip semacam ini? Dijadikan pekerja rodi, harus menanggung berat. Menanggung berat bukan berarti juga anak-anak kita mati, bukan. Menanggung berat dalam hal-hal lain yang begitu berat, letih, lesu, berbeban berat. Dialami oleh bangsa Israel. Mungkin tahun 2014 jemaat mengalami semacam ini. Letih, lesu, berbeban berat. Banyak menangis. Permasalahan pekerjaan, permasalahan nikah, permasalahan rumah tangga, permasalahan anak-anak, permasalahan apa saja. Tuhan mau menolong kita. Tuhan yang mau menolong kita. Mempelai pria pasti menolong kita. Kita sekarang baca Keluaran juga. Keluaran pada fatsal yang kelima. Mulai dari atas maksudnya ya. Kita mulai dari ayat 9, coba kita baca.
Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya,
ya?
Dan jangan mempedulikan perkataan dusta.
Ini sekarang. Jadi Firaun memberikan perintah. Jadi mereka sudah berat di Keluaran pasal 1, sekarang harus makin lama makin berat. Diperberat sehingga mereka apa? Coba sama-sama baca ayat 9. Pekerjaan. Cukup. Bukan main ya. Iblis membuat tidak bisa melaksanakan ibadah ataupun pelayanan dengan penuh rasa tanggung jawab. Diikat dengan pekerjaan yang berat. Ayat 11 loncat saja supaya cepat ya.
Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang.
Iya, terus.
Lalu berserahlah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami.
Ya.
Dan pengera-pengera itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami.
Ya.
Lalu pengera-pengera Firaun memukul mandur-mandur Israel,
ya,
yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?
Ya, cukup. Pekerjaan berat. Kalau tadinya pada Keluaran pasal 1, mereka sudah kerja berat untuk membangun kota perbekalan, ya, dengan membuat batu bata. Tapi sekarang mereka harus membuat batu bata yang sama dan juga harus mencari jerami untuk membakar batu bata itu, untuk membuat batu bata. Kata lain, bahan bakunya cari sendiri. Supaya mereka terikat dengan pekerjaannya. Sudah berat, ditambah berat. Keluaran 1 sudah berat. Tapi sampai Keluaran pasal yang kelima, ditambah berat. Seberat-beratnya. Tidak ada kesempatan untuk beristirahat. Tidak ada kesempatan untuk beribadah. Saya tidak tahu adakah pengalaman ini. Terikat begitu rupa dengan pekerjaan. Sehingga tidak bisa beribadah. Terikat dengan pekerjaan. Sehingga tidak bisa beribadah. Selesaikan pekerjaanmu. Yaitu tugas sehari. Seperti pada waktu ada jerami. Bahan baku tidak disediakan, harus cari sendiri. Dan pekerjaan harus selesai seperti apa yang harus dikerjakan pada waktu bahan baku itu sudah disediakan. Sekarang bahan bakunya tidak disediakan, tapi dia harus kerjakan sesuai dengan apa yang harus dia selesaikan tiap hari. Setiap hari ada beban sendiri-sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap hari ada beban-beban. Ini hariannya ya, hariannya. Matius pasal yang ke-6 ya, ayat 33-34.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Ya.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Setiap hari ada kesusahan. Setiap hari itu ada aja. Ya. Masalah itu ada saja. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri, kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Itu kata lain, setiap hari ada saja. Namun, ayat 33 mengatakan, tetapi, dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Semuanya akan diberikan kepadamu. Kalau kita mengutamakan mencari kerajaan Allah, atau mengutamakan ibadah, mengutamakan pelayanan, mengutamakan cinta Tuhan Yesus. Mau cinta Tuhan Yesus? Harus terus-menerus meningkat. Dari hari ke hari kita bertambah dalam mengasihi Tuhan Yesus sebagai kepala mempelai pria surga. Carilah lebih dulu ya kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya itu nanti akan ditambahkan kepadamu. Nggak akan minus, karena ditambah berarti ya surplus. Ya puji Tuhan. Sehari-hari itu ada kesusahannya sendiri. Pergilah kamu kerja setiap hari. Tapi kalau disuruh ibadat setiap hari, tidak mau. Tapi kalau kerja ngotot setiap hari. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Letih lesu. Sudah yang pertama. Letih lesu dan beban berat. Ditambah lagi. Tambah berat lagi. Puncaknya kita baca pasal 6. Keluaran pasal 6. Karena begitu beratnya, maka pasal 6 mengatakan ayat 8. Tapi yang penting sebenarnya alinea terakhir. Tapi baca keluaran, lengkap ayat 8.
Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa. Dan karena perbudakan yang berat itu.
Nah, ini pada waktu Musa menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, maka orang Israel menolak firman. Tidak mau mendengar karena mereka sudah putus asa karena perbudakan yang berat. Ini keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan datang untuk memberikan kepada mereka pertolongan, tapi mereka menolak firman Tuhan yang disampaikan Musa. Begitu beratnya beban, kita bayangkan ya, begitu beratnya beban sampai putus asa. Betapa beratnya beban hidup. Sehingga ibadah tersendat-sendat. Ibadah ini penting loh saudara. Ibadah ini penting banget. Kecuali kalau sudah sakit, sudah tidak bisa bergerak, apa boleh buat? Ada kesempatan, tapi kalau tidak ada kesehatan, ya tidak bisa. Ada kesempatan, ada kesehatan, kalau tidak ada kemauan, ya tidak bisa. Kristus cinta kita, hingga dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Atau kata lain, marilah kepadaku yang putus asa. Yang tidak putus asa pun, marilah kepadaku, lebih dekat kepada Tuhan. Dan pasti dia akan menolong. Pasti dia menolong. Dia bisa menolong. Haleluya. Kita lihat Keluaran pasal 3. Atau kita baca sama-sama ayat 19 sampai ayat yang terakhir 22. Tetapi aku tahu kamu pergi kecuali dipaksa dengan tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Dan sesudah itu, dan aku, puji Tuhan, di tengah-tengah keputusasaan, Tuhan berjanji. Dengan mengatakan bahwa tidak mungkin Firaun akan melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan melepaskan paksa dengan tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku. Memukul Mesir dengan segala perbuatan di tengah keputusasaan, maka Tuhan akan mengadakan perbuatan ajaib. Amin. Percaya. Haleluya. 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 Perbuatan ajaib akan dia nyatakan, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tidak dengan tangan kosong. Kalau Tuhan mengadakan perbuatan ajaib, tidak dengan tangan kosong, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya, dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang emas, perak, kain, ya, itu akan diberikan kepada mereka. Tidak tangan hampa, tapi Tuhan kasih perak, kasih emas, kasih kain. Itu artinya segala kekayaan itu akan diberikan kepada mereka. Tangan Tuhan yang kuat, yang akan melepaskan mereka. Karena dia yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dengan apa dia menolong? Tangannya yang kuat. Dengan tangan yang kuat. Mazmur 118. Kalau dikatakan tangan yang kuat. Tangan saudara yang kuat yang mana? Iya. Punya tangan kanan? Punya. Iya. 118. Kita baca. Puji Tuhan. Pada ayatnya yang ke-15.
Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan ya. Melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan
ya.
Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Haleluya.
Kalau dikatakan bahwa aku akan melepaskan dengan tangan yang kuat. Tangan yang kuat itu ya tangan kanan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. 17 mengatakan sama-sama, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku tidak akan mati, tidak akan mati rohani juga. Rohaninya tidak mati. Mungkin cara tubuh dia tidak mati, tapi rohaninya mati. Rohaninya tidak mati. Aku tidak akan mati. Secara tubuh tidak mati, secara rohani tidak mati. Aku hidup. Dan kalau hidup itu untuk apa? Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Atau kata lain, hidup ini ada 3K. Itulah kesempatan, kesehatan, dan kemauan. Karena hidup ada Tuhan beri kita kesempatan, Tuhan beri kita kesehatan, Tuhan beri kita kemauan. Amin. Haleluya. Dan kalau Tuhan memberi hidup, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tangan kanan Tuhan. Tangan kanan Tuhan berkarya di tengah kita. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 19.
Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, ya, sesuai dengan kekuatan kuasanya.
Kekuatan kuasanya. Terus?
Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, ya, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga.
Sebelah kanan itu tempatnya siapa? Sebelah kanan itu tempatnya siapa? Yesus. Tangan kanan itu adalah tempatnya Tuhan Yesus. Haleluya. Terus?
Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan, ya, penguasa, ya, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, ya, melainkan juga di dunia yang akan datang.
Ya.
Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus.
Ya.
Dan dia telah diberikannya kepada jemaat,
ya,
sebagai kepala.
Sebagai?
Kepala.
Sebagai?
Kepala.
Amin.
Amin.
Ya.
Dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
Puji Tuhan. Tangan kanan Tuhan mau memberikan pertolongan, karena tangan kanan Tuhan itu tangan yang kuat, tangan perkasa. Jangan merasa dirimu kuat. Walaupun engkau kuat secara ekonomi, kuat kepinteran, kuat pengalaman, kuat apa saja. Bagaimanapun juga manusia ini terbatas. Tetapi ada satu kekuatan yang sangat hebat dan dahsyat. Itulah tangan kanan Tuhan. Tangan kanan Tuhan. Tangan yang penuh kekuatan. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Hebat enggak kuasanya? Manusia sesuatu bisa dikatakan hebat, hebat, hebat. Ya, oh karena dia pintar, hebat. Karena dia kaya, hebat. Oh karena dia jabatannya, hebat. Tetapi yang paling hebat adalah kekuatan Tuhan dalam Yesus Kristus yang ada di sebelah kanan Bapa di surga. Kekuatannya sangat hebat. Karena segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Semua ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Karena Kristus itu adalah kepala. Dia itu kepala. Maka dari itu kita kalau menghadapi keberatan, jangan putus asa. Karena Tuhan yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Seperti bangsa Israel letih lesu. Sudah berat masih ditambah berat lagi. Seringkali juga kita mengatakan, aduh bebanku ini sudah berat kok. Kok tambah berat lagi ya? Kok Tuhan tidak tolong saya ya? Itu Tuhan izinkan pengalaman itu. Seringkali Tuhan izinkan. Ada beban berat bertambah berat, keringkali Tuhan izinkan. Tapi kita harus menyadari bahwa ada pertolongan dari Tuhan melalui tangan kanannya, melalui Tuhan Yesus yang ada di samping kanan Bapa di surga. Dialah kepala bagi kita sekalian. Dialah mempelai pria buat kita semua. Yang bisa memberikan pertolongan, dia yang duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Itulah Kristus sebagai kepala. Dialah mempelai pria sorga. Kristus kepala adalah mempelai pria sorga. Sambut dia dengan penuh sukacita. Haleluya. Dialah kepala, dia mempelai sorga. Haleluya. Biarlah engkau sebagai kepala ada di tengah kami. Engkau sebagai mempelai sorga ada di tengah kami. Dan dia menyatakan kehebatannya. Kehebatannya. Betapa hebat kuasanya. Percaya semua? Yakin? Tidak perlu putus asa. Kita akan masuk tahun 2015. Tidak seorang diri. Tidak dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan kekuatan dari Tuhan Yesus kepala. Bagaimanapun juga. Tahun tambah tahun itu beban tambah berat. Hidup kita ini banyak berat. Bagaimanapun juga tahun bertambah tahun. Dunia ini makin lama makin berat. Beban manusia pada umumnya makin berat. Tetapi jangan sampai membuat rohani kita susah untuk bertambah. Susah untuk bertambah, susah untuk naik, tidak bisa naik. Tetapi saat ini, kebaktian terakhir di tahun 2014. Sekarang Tuhan berkata, dengan tangan yang kuat, aku akan menolong engkau. Tangan kananku, tangan kanan Tuhan. Itu bukan tangan kanan basa-basi, tapi untuk mewujudkan tangan kanannya. Yesus Kristuslah yang sudah menjadi korban, mati, bangkit, dan sekarang ada di samping kanan Bapa di sorga. Sehingga betapa hebat kuasanya bagi yang mau percaya. Dan saat ini, inilah saatnya. Kita hanya menantikan dia yang berkata marilah. Dia yang ada di samping kanan Bapa di sorga itu yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Sekarang dia ada di samping kanan Bapa di sorga. Dialah yang berkata, marilah kepadaku. Jangan cari alasan-alasan untuk tidak lebih setia, lebih dekat kepada dia. Tapi dia masih beri kesempatan dengan berkata, marilah kepadaku. Dia yang ada di samping kanan Bapa di sorga saat ini juga sepertinya menyitir kembali ayat ini dengan mengatakan yang pernah dia ucapkan dulu, sekarang diucapkan kembali dengan berkata, marilah kepadaku. Kepala dialah mempelai pria sorga. Mempelai pria sorga pasti menolong kita. Karena dia yang ada di samping kanan Bapa di sorga adalah kepala gereja. Mempelai sorga. Jangan kita tinggalkan Kristus sebagai kepala. Jangan kita lepaskan PMA. PMA sudah merupakan harga mati. Sekali PMA. sampai menjadi kemuliaan bagi dia. Haleluya. Tantangan ada, tetapi tidak usah kita takut. Kita tutup Alkitab kita.